hezké pondělí. Doufám, že jste obstáli před větrem i před deštěm a že nás teď posloucháte v relativním klidu a pohodě. Je 7 minut po 9. hodině a se mnou ve studiu je herečka a výtvarnice Ester Geislerová. Tak vás tady vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Před námi na stole kniha Terapie s dílením, již druhá část a Terapie s dílením audiokniha. Audiokniha.
Ano, správně.
Tam audio jsou všechny ty hrozné věty, které mi opakuje nějaký mužský hlas, anebo jste to svěřili i ženským?
My jsme to svěřili úplně skvělým hercům a podrobili jsme vlastně tyhle ty zprávy, které nikdy nebyly vyřčený, byly pouze napsané, tak jsme je podrobili zkoušce hlasu a konečně se vypustili do světa ve zvuku a tak byla to dokonce nominovaný na audioknížku roku a jsme na to moc pyšní.
Vy když jste začali tu terapii s dílením, tak to začalo těmi větami, které se píšou většinou ze zbabělosti SMS-kou nebo přes nějaké sociální sítě. Jak to zní, když se to řekne? No, jak zní, když se řekne, pardon, jsem příliš slabý na naši lásku? Já si z toho dělám legraci, jo, ale...
Jasně, tak právě tahle ta věta byla jedna z těch prvních, který to odstartovali. Protože my jsme s Josefínou Bakošovou jsme vlastně navrhli kolekci Trik s těma vztahovýma větama.
Tam jich bylo 6.
Tam jich bylo 6. Byly takový jako neutrální vztahový, notoricky známý věty, jako co je ti nic, je to mnou, nepoznávám se, musím ti něco říct, který jsou vlastně ambivalentní, že nejsou ani negativní, ani pozitivní. Ale do tiskové zprávy jsme vlastně napsali, že nás k tomu inspiroval rozchod naší kamarádky. A právě netrvalo dlouho a lidi nám začali sami od sebe, aniž bychom je vyzvali posílat svoje věty, které za celý život třeba nazbírali. A tohle to byla jedna z prvních, vlastně první věta, kterou nám poslala ta paní. A ta věta, jsem příliš slabý na naši lásku, prostě v nás vyvolala úsměv tak jako u vás.
Ve mně okamžitě vyvolává odpověď, tak chcípni.
No, ve vás, si odpoví něco
ve vás o sobě. A nezasloužili by si v rámci terapie s dílením tyhle věty taky, aby někdo na ně odpověděl?
To je zajímavá myšlenka. Mohli bychom se na to zeptat našeho terapeuta a párového odborníka na vztahy Honzy Vojtka, se kterým děláme ty přednášky terapie s dílením live. Jestli by to taky nebyla dobrá terapie vlastně na všechny tyhle ty zprávy, které nám přišly bez toho, aniž bychom znali kontext nebo příběhy těch lidí, odpovědi. Možná by to byla hezká nějaký event, jako že by to lidi řvali třeba do skály.
Že by se člověk tím vyřval a vyklidnil. Myslím, že každý z nás to někdy zažil. Možná i někdo z nás tu větu, která vlastně by měla všechno vyřešit, ale neřeší nic, někdy vypustil. Bavíme se o terapii s dílením. Koho se to týká spíš? Týká se to spíš mileniálů, generace Y nebo generace Z, což už jsou ti plně mobilní, smart generation, narození o něco později. No, tak se to týká i nás, 50.
Věřím, že se to týká nás všech, který jsme se dostali do kontaktu s novýma technologiemi a s nástupem internetu. Hmm. A i starší lidi používají mobily. Já myslím si, že to je právě takový jakoby předsudek, že se to týká jenom mladých lidí a všichni v tom jedeme, všichni píšeme zprávy, všichni nějakým způsobem komunikujeme přes telefony a zapomněli jsme, že vlastně ty důležité věci si máme říkat z očí do očí.
No, mě by spíš zajímalo, jestli jste při těch terapiích i při těch svých přednáškách společně s Janem Vojtkem dokázali pojmenovat, proč ztrácíme odvahu a saháme k těmhle jednoduchým řešením.
Určitě jsme na to natrefili, já doufám, že to budu umět dobře přetlumočit, protože nejsem odborník na vztahy, ale je to jednodušší, méně to bolí, pokud se to týká nějakých jakoby emocí nebo nějaký potřeby vlastně jakoby vystoupit ze své komfortní zóny nebo nutnosti, tak bohužel jsme srabinu většinou.
Už jste se setkali taky někdy s tím, že někdo ty vaše knihy terapie s dílením použil jako návod, že prostě nevěděl, jak se s tím druhým rozejít, tak otevřel tu knihu, tak jako to dělám já, a napsal, budeme spolu někdy, nebo mám zajít za jinou?
Já si myslím, že se to mohlo stát. Respektive v rámci našeho Instagramu Ester a Josefína, tak vidím, že lidi si to hodně i přeposílají. Jako, že si to přeposílají jako vtipy a možná, že tím i nějakým způsobem komunikují. Že vlastně pokud v té zprávě se na něco naráží, tak oni tím, že ji přepošlou, zase na něco naráží a zase to může spustit nějakou... A může to otevřít nějakou diskuzi.
Co se děje na těch vašich přednáškách, které jsou teda mimochodem beznadějně vyprodané? Takže evidentně ta snaha k řešení nebo k tomu se něco dozvědět nebo se někam posunout tady je.
Tak ty přednášky jsou vlastně mají takovou pevnou strukturu, která vlastně vede diváka od začátku vztahu, jsem sám, jak být základy nějaký emoční inteligence, ta je nejdelší část. Pak je druhá část seznamování a komunikace, jsme ve vztahu, budeme spolu a komunikace a pak je čtvrtá část rozchod a komunikace. A pak je poslední část a to je debata. My vlastně na začátku s Josefínou to uvedeme, jak celý tenhle ten projekt vlastně začal nečekaně a jaký fenomén jsme otevřeli a potom to vlastně jakoby převezme Honza, má vlastně tu odbornou část, která je ale vlastně proložená těma našema zprávama a SMSkama a zařazená do nějakého kontextu, kam patří. Takže příklad třeba, když se bavíme o sociálních dovednostech, tak my tam přečteme a takhle to vypadá, když nemáte sociální dovednosti v online komunikaci. A ten divák se vlastně zase trošku uvolní vlastně díky tomu smíchu a potom se zase bavíme o věcech, které jsou vlastně seriózní. Je to přednáška, která je částečně interaktivní, máme tam animace, který třeba vysvětlují nějaký abstraktní pojmy. Máme tam fotky, které dovysvětlují nebo dovyprávějí to, o čem se bavíme. Máme tam tyhle ty příspěvky a třeba rozkreslený nějaký pojmy.
Řekněte mi, o čem se nejvíc debatuje na konci.
Ty otázky na konci jsou po každý jiný. My jsme vždycky překvapení vlastně s Josefínou i s Honzou, na co se budou ptát dneska. A často, řekla bych, že docela často se tam objevilo jako třeba otázka, co si myslíte o tom, jakoby vracet se, o vracení se k tomu partnerovi po rozchodu, nebo často se tam věřila taky nevěra, žárlivost, po každý je to jiný. Docela nás překvapilo, že tam chodí vlastně jako i starší lidi a zkoumají to, jo? Že vlastně jedna z prvních těch přednášek byla paní, která si stáhla Viber a byla vlastně se svým přítelem, měli vztah na dálku a vlastně ta technologie je nějak, měla pocit, že ta technologie vlastně jim ten vztah nějakým způsobem jako zkazila nebo že tomu prostě nerozuměla a prostě se tak nějak jakoby od sebe vytratili, tak se ptala, jestli to může být i tím a tak, takže týká se to všech.
Já si myslím, že ta technologie ten vztah zkazí, co si myslíte vy?
Já si nemyslím, že to musí být tou technologií. Že se akorát musíme s tou technologií naučit pracovat tak, abychom s ní byli nějakým způsobem v souladu, nebo bychom měli nějakou digitální balanc. Ale myslím si, že musíme být obezřetní, protože nás to nikdo neučil, jako jak s tím ve vztahu pracovat.
Právě vám plá SMS-ka, prosím.
Zvláštní, ale já mám letecký.
Vypněte si telefon. Ester Geislerová, můžete se jí ptát, raději ne, na její osobní mobil. Zkuste to na adresu dotazy@rozhlas.cz. Ester Geislerová, herečka, výtvarnice, mluví o terapii sdílením. Se stejným nadšením jako před 2,5 lety zhruba, si myslím, kdy to tak jako začalo. Co vás na tom s Josefínou pořád tak baví?
Tak my to neděláme jenom to. To by nás úplně tak jako nebavilo, si myslím, ale jako jenom číst ty zprávy. My pořád vlastně tvoříme další a další kolekce. Měli jsme potom kolekci dalších trik Manifesto Emmet, což byly věty s pracovníma větama.
Jako nemám čas.
Nestíhám, mám moc práce, já už nemůžu, naše oblíbená a tak dále. Pak jsme udělali kolekci šatů Toa Jensen, který byly zase jakoby o relaxování, o odpočívání, o snění. Vlastně to tak nějak, my říkáme, že to vlastně ty kolekce následují náš život. Že vlastně byly ty vztahy a potom přepracování a potom vlastně odpočinek a stejně tak, jako jsme potřebovali začít zkoumat to, co jsme to vlastně jakoby otevřeli, tak přišly ty přednášky. A takže my vlastně, jakoby kromě toho, že máme ještě každá svoji práci a svoje zájmy, tak ještě tomu děláme ty kolekci, tak v rámci toho vlastně ten Instagram se vlastně stal takovou jakoby provozní součástí a zároveň nás to pořád jako rozesmívá, no.
No, mně některé ty věty přijdou úplně jako neuvěřitelné, když to čtu a říkám si, tohle není možné, že, cože to někdo napíše, věřím, ale že si tohle někdo nechá líbit, nebo na to pošle zpátky smajlíka. Já některé ty věty jsou tady tak hrozné v té knize, že bych to nedokázala ani citovat na hlas. Ani v hospodě, ani ne tady v rádiu.
Ale tak zase zajímavý je, že ty lidi se to zřejmě uvědomili a proto nám to poslali. Možná, že to byla nějaká poslední kapka, poslední SMSka.
Mm-hmm. Kdy budou mikiny s kapsami, co ruší mobilní signál?
Mikiny s kapsami...
Když se bavíme o těch vašich kolekcích.
Ano, ano. Tak teďka šijeme prototypy.
Takže fakt budou.
Ano, ano, budou a vlastně souvisejí s něčím, s dalším projektem, na který se chceme zaměřit, což taky souvisí vlastně s tím, jak se ty telefony i internet dostal nám do života, jak jsme hodně na telefonu s Josefínou, tak jsme se chtěli podívat na téma digitální balanc a jak vlastně s tím žít a vlastně zároveň jít jako dobrým příkladem dětem a jak vlastně si nějakým způsobem snížit ten čas, který na tom trávíme nějak příjemně a přirozeně, tak takovou jakoby kratší, jednodušší přednášku, ale tomu chceme, aby předcházela tahleta kolekce mikin, který budou mít teda tu jednu kapsičku, která bude jako offlineová, která bude, kde bude taková látka pokovaná, která vlastně
ruší. To by mě zajímalo, jak jste na to, jo, že jenom najít tu technologii je těžké.
K tomu nás inspiroval náš kamarád, který zase dělal jiný projekt s naší kamarádkou Ivou Burketovou, která to nějakým způsobem použila a ten člověk, který to vyrábí, tu látku, je to opravdu takový jako je to složitá cesta a teď jsme v procesu vývoje.
Takže fakt budu mít kapsu, do které strčím mobil a on zemře v tu chvíli.
Doufáme.
Není jednodušší ho normálně vypnout?
Myslím si, že k tomu už vede víc kroků a tam bude jedna kapsička, která bude normálně jako online a druhá kapsička, která bude offline. Je to takový jako víc jako razantní gesto, prostě strčím to tam a zapnu.
Takže to je možná taková psychopomoc spíš pro mě.
No, já jenom doufám, že se to pak třeba... ne to, že to někdo neudělá v nějaký třeba nebezpečný situaci nebo v Grand Canyonu.
Na chviličku si odskočíme od terapie s dílením, vrátíme se k ní ještě, protože se Ester Geislerové na ní ptáte, ale já bych se chtěla věnovat filmu Psi nenosí kalhoty. Viděla jsem ho. Není to teda žádná selanka. Když vám řekli, že ve filmu je sadomasomotiv, vzbudilo to spíš vaši zvědavost a nebo jste začala zkoumat svoje předsudky?
Tak
i když vy se těch scén neúčastníte jako mrtvá manželka.
tím, že mě oslovila vlastně zajímavá produkce a vlastně záhy následoval Skype call s režisérem, který je velice sofistikovaný a mluví inteligentně, tak já jsem jako věřila, že i ten scénář bude skvělej a byl.
Mm-hmm. Vy jste kvůli tomu filmu, zejména kvůli těm scénám tonoucím a tak dále, chodila v Česku na kurzy freedivingu. Mm-hmm. Takže jste pak prý bez jakékoliv dublérky natočila ty věci na první dobrou. Freediving je taky zajímavá disciplína na nějaké životní paralely a na to, aby se člověk někam posunul.
Je to pravda. Bylo to, jako pro mě to bylo velice... jako zajímavé v tom, že já jsem se tam chodila vlastně tak jakoby vypnout a v té hladině člověk, ať chce nebo ne, musí prostě zůstat v klidu a musí si snížit tu tepovou frekvenci, takže já jsem to měla jako takovou formu meditace. Připravil mě na ty scény skvělý instruktor potapěčský Tomáš Halič, kam jsem jezdila prostě, nevím, jednou týdně nebo jednou za občas i jednou za měsíc, protože jsme měli docela čas.
A jinak doma ve vaně, jo?
A jinak doma.
Statická apnoe.
Ano, i to jsem dělala, nebo jsem chodila plavat sama. Hmm. Ale tam bylo to specifický v tom, že vlastně režisér a kameraman mi poslali přímo storyboardy, jako jak ty scény mají vypadat, protože prostě kdo je připravený, tak má výhodu. A my jsme, ono to není úplně jednoduchý, jako klesat pomalu v určitý rychlosti na kameru do detailu a tvářit se ještě přitom jako mrtvá a v určitém úhlu, tak jak si představuje jakoby režisér, takže to jsme vlastně všechno trénovali. Bylo to až tak daleko, že jsem prostě zjistila, jako jaký těžítka přesně potřebuju a v jakém místě, aby jsem dokázala prostě klesat. A tak, jako aby mě to nebolalo, aby mi nepraskalo v uších, abych se nemusela mezi tím
vyrovnávat.
Takže to byla taková jako přiměřeně taková jako chemie, skoro až.
Kolik minut člověk musí tak pod vodou vydržet bez dechu, aby tuhle scénu natočil věrohodně?
Jako já jsem, když jsem tam byla poprvé, tak jsem vydržela 2 minuty. A překvapilo mě to, ale ono potom je to úplně jiný na place, je to člověk nepotřebuje tolik času a díky vlastně tomu instruktorovi já byla vlastně, on mě trénoval vlastně na hloubku třeba 8, 6, 5 metrů a my jsme pak točili ve 2,5 nebo 3, takže ten tlak nebyl tak velký, ale jako těžko na cvičišti, lehko na bojišti, takže pro mě potom to natáčení bylo vlastně jakoby snadný a příjemný a hrozně ráda na to vzpomínám. Cítila jsem se bezpečně, měli jsme tam vlastně speciální tým podvodní a v jednu chvíli, protože tam byla dublerka, to vypadalo, že skoro ani jako nebudu potřeba, ale ona se pak v jednu chvíli začala pod vodou klepat.
Zimou,
protože ona byla samej sval a neměla žádný tuk. Tak jsem nastoupila já.
No tak hovoří drobná žena tady ve studiu.
A já mám dobrou vrstvičku na natáčení pod vodou, takže já jsem tam vydržela prostě hrát mrtvou dlouho a neklepala jsem se a bylo to věrohodný.
Já jsem ten film viděla, já mám k finským filmům pozitivní vztah, ale pro ty, kteří váhají nebo přemýšlejí o tom, proč se na ten film jít podívat?
Tak čistě z toho jako kinematografického hlediska je to skvěle řemeslně zvládnutý film. Jak jako výtvarně, tak kameramansky, režijně, herecky. Je to skvělý film. Je to, jako pro mě ten konec, opravdu je, já ho nechci prozrazovat, jo, ale...
Možná bychom mohli prozradit začátek.
Ano. Tak celý se to vlastně odehrává ve Finsku, začíná to, tak je to taková mladá prostě rodina a na začátku ta maminka, kterou hraju já, se utopí a holčičce jsou 4 roky a vlastně ona se zamotá do sítí, ta maminka, a ten manžel se jí snaží vylovit a hledá jí v tom jezeře a prostě nenajde je sám, se během toho skoro utopí. A pak je střih po 10 letech, tý holčičce už je 14 let a přeje si k narozeninám si dát propíchnout jazyk v takovým sadomaso nebo tetovacím salonu, a který má takový spodní patro a ten tatínek tam prostě náhodou zabloudí a jistá dominatrix si ho splete se svým klientem a vlastně ho začne dusit a on v tu chvíli vlastně si připomene ty chvíle, kdy byl vlastně bezmocný a kdy byl naposledy s tou svojí ženou a ona se mu nějakým způsobem začne vyjevovat a začne to v něm probouzet nějaký věci, které byly dlouho pohřbený a nějaký zármutek a tak tam začne chodit a během těchto seancí se vlastně potkává se svojí ženou a nějak odplouvá i ten žal, který je prostě po té smrti měl a během toho se vlastně mezi ním a tou Dominou začne utvářet jako speciální vztah, který je prostě strašně, kromě toho, že je opravdu krásný a romantický, tak je hrozně vtipný. Ale víc nemůžu prozradit.
Tak po Finsku. Psi nenosí kalhoty se jmenuje ten film a hraje v něm dnešního host radiožurnálu Ester Geislerová. Ester Geislerová je dneska hostem radiožurnálu. Ester má před sebou diář. Je to diář, nebo je to pracovní kniha?
Je to diář.
Je to diář, takže tam já se dozvím, jaká jsou vaše angažmá, co všechno děláte a tak dále. V čem všem hrajete letos? Jak máte rozvržený čas a tak? Je to teda úplně natřískaný diář, když se tak podívám tady na to, co tady máte.
No, protože já mám tady na jedné stránce mám celý týden, tak to tak vypadá.
Já se dívám, takže ne. Se nedívám jenom do dneška.
Ne, tohle je, teď jsme tady, tady jo.
8.45, ano, teď už je 9.45, ještě jsme tady pořád spolu. Naši posluchači se ptají na to, jestli můžou ještě posílat nějaké věty do terapie sdílení.
Ano, samozřejmě můžete na Instagram, na Facebook a nebo na e-mail info@esterajosefina.com. Tam je to asi nejbezpečnější.
Přednášky jsou vyprodané. Bude ještě něco?
No, my jsme teďka vlastně už točíme podcast, který se jmenuje Terapie sdílením podcast s režisérkou Johanou Ožvold. A my se tam v tom podcastu vlastně chceme věnovat každému tomu tématu zvlášť. Tak jako ty knihy, když jsme je připravovali, tak jsme zjistili, že se tam tak nějak samovolně utváří nějaký obsah, že ty SMSky se dají zařadit do nějakého třeba charakteru.
Jako kategorie, omily, manželství, nevhodné návrhy a tak dále.
Mačo, rácio, mršky, zbabilci a tak dále. A ten podcast vlastně ještě víc do hloubky rozebírá to jednotlivý téma.
Mm-hmm, takže kdo se nedostane na přednášky, tak potom v tom podcastu s vámi a s Janem Vojtkou a s dalšími herci.
Ne. No, ten podcast vlastně moderujeme my s Josefínou, nebo moderujeme. Jsme vlastně jakoby průvodkyně tím podcastem a scénář píšeme s Johanou Ožvold, my dvě, a je to víc specifický, jedno z prvních témat, který jsme si vybrali, bylo body shaming versus body shaping.
Body shaming znamená, že se stydím za to, jak vypadám.
Body shaming je vlastně, když nějaký kritik ze svého vlastního pohledu vlastně posuzuje, jak vypadáte.
Mám velký zadek, prostě tlusté nohy.
Ano. No.
Body shaping to je tělochlubičství.
A body shaping je vlastně, my jsme to vlastně dali spíš do takového jakoby vtipného protikladu, ale je pod tím schován nějaký podtitul zdravý vztah jako sám k sobě nebo k tomu být ve formě a kde je ta hranice jako sebelásky a tak. Takže o těch všech tématech se tam bavíme s odborníkem, pak jsme pozvali třeba Kamila Filou, který je zároveň i trenér a zároveň se pohybuje vlastně v podobné oblasti jako my.
Kamil Fila kritik?
Ano, Kamil Fila kritik, je taky fitness trenér. A vlastně pak jsme šli mezi lidi, udělali jsme takovou anketu, udělali jsme vlastně výzvu na Facebooku, aby nám lidi psali svoje zkušenosti s body shamingem v online komunikaci. Přišlo nám jako neuvěřitelné množství příspěvků a komentářů a tyhle ty komentáře jsme vzali do posilovny a bavili jsme se o tom s lidma. A to nejlepší, vlastně ten jeden díl bude mít asi 20 minut.
Mm-hmm. Kolik těch dílů toho podcastu bude? Protože to vypadá na nevyčerpatelné množství téma.
To jo, ale teďka připravujeme tak 6 až 8.
6 až 8. Ester má pro mě, píše Petr, a myslím, že nejen pro mě, hlas s nesmírně erotickým nábojem. Používá toto v rámci herectví, či využívá při běžné komunikaci? Už vám to někdy někdo řekl?
Jo, už mi to někdy někdo řekl. Při herectví pracuju s hlasem asi jako všechny herečky. Ale mám takovej sen, chtěla by jsem někdy nahrát nějakou audioknížku, to by mě bavilo. Asi by nemusela být moc dlouhá. No, je to strašná dřina.
Je to úplně nejjednodušší věc na světě, když se podíváte na své oblíbené knihy a řeknete si tak, kterou. Je. Bude to Malý princ, bude to Alchymista, bude to Citadela od Exuperyho. Co to bude?
Siddhartha. Od Hermann
Hesse.
To by se mi moc líbilo.
Ta je dobrá, ta je útlá, to půjde. Furt lepší než hra se skleněnými perlami.
A nebo nějakou pohádku. To by mě taky bavilo. Já jsem teda už v rámci rozhlasu jsem hrála různý pohádkový postavy. Hrála jsem dokonce i mouchu a myšku a prasnici a svině. A to bylo docela dobrý.
Kdy si zahrajete se sestrou? Já vím, že máte představení, které se jmenuje Abba. Mm-hmm. Pro mě obestřeno záhadnou rouškou, protože jsem ho neviděla. Je prý vyžadované, ale nemáte čas.
No, Abba je vlastně, ona je to, dalo by se říct, spíš hraná nebo až čtená přednáška. Není to přímo představení. A napsal to Pavel Klusák, jmenuje se to Abba a scény z manželského života. A je to o pozadí celé té skupiny. Ještě tam hraje Petr Marek a Ondra Bauer, Petra Nesvačilová a Prokop Holoubek. A je to, no, je hrozně těžký nás dát všechny dohromady, ale když se zadaří, snažíme se, teďka budeme mít dokonce někdy v Brně.
Tak to najděte. Ester Geisterová má před sebou červený, ano, všemi barvami počmáraný blok.
Takže v Brně budeme hrát Abu 22. března.
No vida.
A pak se nám tam rýsovalo 23. března Valašské Meziříčí. A pak ještě něco 24. března, ale to nevím, kde.
Chtěla jsem se zeptat na volnou tvorbu a teď jsme v mezičase zabrousili na vašeho tatínka, který už tady 10 let není. Byl to japanolog a vy jste říkala, chystám výstavu na počest táto?
My máme vlastně se sestrama i s maminkou, máme připravený koncept výstavy, kde chceme tátu vlastně připomenout a trochu jakoby vyzvednout, protože on si nikdy nezakládal na žádný sebeprezentaci, nikdy neměl žádný portfolio kaligrafie, měl někde v kanclu poházený v pohovce. A jsou to nádherné věci, některé jeho kaligrafie jsou vlastně zastoupené i ve sbírce v Národní galerii. Ale to není všechno, co on vlastně dělal. On kromě toho, že teda kombinoval všechny možné techniky a používal všechny možné materiály na ty kaligrafie, tak taky ještě skvěle fotil. A vlastně my jsme vzali všechny jeho diáky, kterých prostě může být už, já nevím, třeba 1000, z těch, já jsem vybrala 300, z těch 300 100. A z těch 100 jsme s jedním japonologem Adamem Vačkářem a s fotografem Radkem Brouselem jsme vybrali asi nejlepších 30 fotografií, které by měly obstát vlastně i v současné fotografii, aby byly i pro současného diváka vlastně jako zajímavý. A máme připravený koncept, ale vlastně nemáme teďka oslovenou žádnou galerii. Takže kdyby třeba nějaká galerie poslouchala.
Mě spíš zajímá jedna věta z nějaké kaligrafie nebo jeden vzkaz, který když si člověk přeloží, tak si řekne, aha, to je dobré. Napadne vás takhle něco na první dobrou na konec rozhovoru?
No, já právě, protože po tátovi zbylo spoustu písemných dokumentů a tím, že vlastně všechny jsou v japonštině, tak pro nás je jako těžký se v tom vyznat. A některý jsou přeložený, ale já jsem se právě rozhodla, že se budu učit japonsky, takže jsem se přihlásila na japonštinu a doufám, že si právě některý ty tátovi věci přečtu.
Ester Geislerová, herečka a výtvarnice, tak příště už budeme mluvit sofistikovaně. Hi. Takže děkuji moc krát, ať se vám daří. Díky za upřímnost.
Taky děkuji.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, hezký celý týden. Ať se daří i vám.